Монгол улсын төрийн шагналт эрдэмтэн зохиолч Иш Гадам багийн явдал. 1-р хэсэг. Би нэрэмч та нар миний багийн явдлыг мэдэхгүй байх. Би ийм жаал байла. Намайг төмөрсөх гин. Янжингийн босоо оролнч гин. Бас ирэл саарлч гин. Төмөрсөх гэдэг нь манай нах зугаагийн өгсөн нэр гэж ээж хэлдэг юм. Өндөр өвөө надад яагаад тийм нэр өгснийг мэдэхгүй. Манай том сүх огт эргүй, мүлгэр мөртлөө түлээ хагалахад их сайн даадаг зузаан төмөрсөх байсан юм. Бодвол намайг төрөөд үлгийтэй хэвтэж байхад өвөө надад нэр өгөх гээд иш тийш хартал манай том сүх нүдэнд нь тусаад надад төмөрсөх гэдэг нэр өгсөн юм болов. Янжингийн босоо оролон гэдэг нэр хэн өгснийг бүү мэд. Манай хамар хашааны дондог үг нь л өгсөн байж магадгүй. Тэр үг нь намайг дандаа тэгш нэрлдэг байсан юм. Босоо оролон гэж чухам юу байдгийг би мэдэхгүй боловч энэ үг тамтаггүй зүггүй жаал гэсэн утгатай томчуулын этгээд хачин үгийн нэг байх. Ирэл саарл гэдэг нь буян тухайн ус цөөдөг илчгийг хэлж байгаа юм. Миний хувьд бол энэ үг дэлдэн гэсэн өөр утгатай. Чихмэн тийм болсонд үнэндээ чихний болог өвчин ээжийн эмчилгээ хоёр л буруутай. Тэр уршигтай өвчнийг хөдөлгөхөр ээж болгийг чинь цэвэрлэн, хөлхийг чинь навна гэж чихнээс минь татсаар байгаад дэрчхэр болгочихсон юм. Гэтэл манай гудамжны сэмхэн гонгор гэдэг жаал энэ нарийн учир зовлонг минь мэдлгүй намайг уласаа усчин буян тухайн саарал илжиг шиг дэлгэн чихтээ төрсөн гэж тэнэглээд тэгж очилчихсан юм. Товчл бол би түлээний сүхний нэртэй дэрчхэр хөх жаал байжээ. Балчир хүүхэд өдөртөө 60 чавганцын ажил хийдэг гэж манай өвөө хэлдэг байсан. Би л ав 120 чавганцын ажилтай жаал байсан юм бах. Юу гэвэл намайг тунч зүгээр байж чаддаггүй. Зүггүй жаал гэж нийтээрээ ад үздэг байсан. Хүнд наад зах нь урд хойд баруун зүүн гэж дөрвөн зүг байхад тэр бүхэн надад яагаад байдгүй бол гэж би их гайхдагсан. Нэгүүгээр хэлэхэд би тэсгэлгүй их хөдөлгөөнтэй хүүхэд байжээ. Зуны цагт бол би богино шалбуур өмднөөс өөр юм өмсдөггүй байв. Өвөл бол энэ тэндээ ус нь халдсарсан хуучин хөрөн савхин цэгэм малгай, хөвөнтэй хөрөм, дайлан бун шарваар дотор үстэй өмд холдуу өмсөн. Бухар гутлын төрийг залгаж хийсэн бурайд сөөхий гутал юм уу? Эсвэл эсхий гуталд галош шуглаж өмсдөг байсан юм. Имэл жаал байж дээ. 2-р хэсэг. Манайх 20 жилийн өмнө тавын халуун усны урддах хідэн гудам хэсэг хашаа хотын урд зах болж байла. Тэр хэсэг хашааны зүүн үзүүрт сэлб голын зүг харсан мухар гудамж юм уу? Доглын зүүн үзүүрийн хойшоо харсан хаалгатай хашаанд манайх байла. Хаалганаас эхлээд хашааны зүүн талаар үнэний сарвчтай. Тэр сарвчны сарампа модон дээвэр дээр өвс хураана. Хаалганаас баруун тиш хоёр пүнз байсны нэгд нь үүц хоол хийж нөгөөд нь зун бүрээсээ хураадаг юм. Хоёр пүнцний өмнө том таван хантай гэр бий. Гэр дотор орохоор зүүн баруун хоёр талд нь төмөр ор, хоймор, ихчи ор, түүний толгой талд хоёр авдар, хөл талд нь налуу оройтой хувцсны бяцхан шүүгээ бий. Ээжийн орны хөлд аяг савны шүүгээ, өвөөгийн баруун орны хөлд угаагуур бий. Шалавчин дээр сайхан ширдэг хоймор бяцхан хуйчин хевс дэвсээтэй. Зуухны ард аяг халбах хийх шургуулгатай шалны өр бий. Энэ бол манай хоол идэх газар, бас ихч бид хоёрын хичээлээ давтах, үүнээс олж заримдаа хэрэлдэж зодтолдог ширээ билээ. Өвөөх та нар ямар хүн гэж санана? Партицаа хүн шүү. Шингэн живэр урт буур лооч сахалтай өндөр гихчээ өвгөн байсан. Ээж минь босоо нүдтэй, урт дутар царайтай, туран хайвтар бор авгаа юм. Дэлгүрт худалдагч хийдэг. Манай хоёр үнэ гурван бируутай. 5 жилийн урд сургуульд орхосоо өмнө би үхрээ хариулдаг байсан. Тэгэхээр би ч бас ажилтай малчин хүү байжээ. Үхрээ яаж хариулдаг байсныг минь та нар сонирхож байна уу? Би өглөө үхрээ тууж гараад сэлбийг уруудуулан жаахан явж гэрлийн хорооны баруун зүлгэнд хүрнэ. Тэнд гурван бирууга урт олсоор утасны модноос аргамжиж орхино. Тэгэд хоёр үнэгээ битгий салаад явчихаарай гэж аашлаад сүүлний үзүүрийг нь зангидж холбоод дунд гол гаргаал туучихдаг байсан юм. Өөрөө юу? Өөрөө бол нэг задгай гэрээр буусан хэсэг казак айлаар хисж адууны мах болж идэнэ. Эсвэл хээр ажил хийж байгаа төмөр замын орсууд дээр очиж талах хям олж гидсээ базааж аваад
Хонхорт нуучсан модон чаргаараа гулгаж өдөржин ганцаараа тоглоно. Намаг та нар аавгүй хүүхэд гэж санаж байна уу? Тийм бишээ. Миний аав тэр битгий хэл цэргийн дарга хүн байд юм шүү. Харин аав манад ирэхгүй болсоор удсан болохоор би түүнийг мартаад гэрэнхээ хүний тооноос хасаад ярьчих гээд байдгийн.